Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is vandag by 'n baie belangrike gedeelte, want ek wil amper vir jou sê, ons is hier so in die laaste weke van ou Jeremia se lewe waarmee ons nou gaan begin. Dit is hoofstuk 40 van die boek Jeremia. Ek dink wat 'n mens eers vir mekaar moet sê, want dit gaan hier oor sy vrylating uit die gevangenis, is dat Jeremia agterbly te midde van 'n hele klomp baie deurmekaar politieke gebeurtenisse wat plaasvind. So hoofstuk 40 begin eintlik met 'n vertelling van hoe die Babiloniërs Jeremia behandel het. Die gesprek tussen die Babiloniërs en die profeet word beskou asof dit van die Here kom. Die hoof van die lywag gee die profeet 'n keuse. Hy mag na Babel toe gaan of hy mag in sy eiland agterbly. Ek het die vorige program alreeds dit vir julle gesê. Nou let nou op. In teenstelling met hoofstuk 39 vers 14 word Jeremia byna as 'n balling weggevoer. Jeremia kies egter om sy gewig by Gedalia in te gooi, want dit is 'n nuwe figuur wat ons vandag gaan ontmoet. Ek gaan nou vir jou van hom vertel, wat deur die Babiloniese koning as bestuurder oor die Judeese provinsie aangestel is. Deur sy keuse bevestig Jeremia dat hy nie 'n hensopper of 'n oorloper is nie. Sy lojaliteit lê nog altyd by sy volk deur al die jare, maar sy lojaliteit en sy gehoorsaamheid aan God weeg vir hom swaarder. Onder die mense wat nou agterbly, is 'n lid van die koninklike familie wat onder Sedekia 'n belangrike pos beklee het. Sy naam is Ismael. Nou tydens die wegvoering in ballingskap is hierdie man in die veld. Ek gaan vir jou net nou so 'n bietjie meer van hom vertel. So kom ek sê net in breë trekke, liewe luisteraar, wat gebeur het en dan kyk ons na die gedeelte self. En jy onthou dat ek van tevore vir jou gesê het, die historiese volgorde, die weergee van die volgorde is in die boek Jeremia soms 'n bietjie verwarrend. Die situasie wat hom hier afspeel is dat Jerusalem geval het voor die Babiloniërs. Ons het verlede keer daaroor gepraat. En dat hulle nou vir Jeremia gaan vrylaat, dis waaroor ons vandag praat, uit die gevangenis waarin hy toegesluit was. En hy word selfs geboei, want hulle dink, hulle ken nie vir Jeremia nie, hulle dink dat hierdie ou man net een van die ander mense hier in Jeruselem is en hy gaan saam met ons weggevoer word. So sy volksgenote kyk baie skeef op toe die generaal van die Babiloniese leer vir hom kom vra, maar is jy nie Jeremia nie? En toe hy dit bevestigend antwoord, toe kry hy die keuse om in Jerusalem agter te bly as jy wil. So ons het dus hier te maak met vreemde gebeure. Maar Jeremia kies om te bly en daarmee stel hy hom natuurlik bloot aan 'n nog groter papperd as Sedekia. Want die Babiloniërs stel 'n man aan as 'n regent. Ons kan nie sê regtig as 'n koning nie, maar hy ageer as 'n koning met die naam van Gedalia. En Gedalia was ook regtig 'n swak karakter. Ons gaan nou by hom uitkom. Geen boodskap van die Here, liewe luisteraar, kom hier baie sterk na vore nie, behalwe die woorde van Nebusaradan, die Babiloniese generaal. Nou hierdie gesprek en dit wat Jeremia te beurt geval het, dat hy nie om die lewe gebring is nie, word egter van ons beskrywe as iets wat van die Here afkom. Die Here reël dit so, want hierdie profeet van hom was tot op die laaste op in diens. Hy het nie sy pos verlaat nie. Hy het op die punt waar die Here hom wou hê in Jerusalem al die jare, daar bly hy nog steeds tot na die val van Jerusalem. En dit blyk mettertyd dat dit juis die vervulling is van die Here se profesie deur Jeremia. Dus die woord van die Here. Kom ons lees die eerste paar versies van Jeremia 40. Die woord van die Here tot Jeremia gekom het nadat die hoof van die lywag Nebusaradan hom in Rama vrygelaat het. Nebusaradan het vir Jeremia laat uithaal tussen die gevangenis van Jerusalem en Juda, wat as ballinge op pad was na Babel toe. Jeremia was met kettinge geboei. Die hoof van die lywag het vir Jeremia laat haal en vir hom gesê: "Die Here jou God het gesê hierdie ramp sal oor jou en oor hierdie plek kom." En hy het dit laat gebeur soos hy gesê het. Omdat julle gesondig het en ongehoorsaam was aan hom, Daarom het die ramp julle getref. Nou, dit is interessant dat die heidense man uit Babel dit sê. Beteken dit dat hy in die Here geglo het? Nee, verseker nie. Hy tree maar op, soos wat mense geglo destyds. As daar so 'n wonderwerk gebeur dat 'n man soos Jeremia oorlewe, dan moet dit 'n wonderwerk wees wat sy God doen. So dit is waarskynlik wat in die denke van Rebbi Nebuzaradan aangaan, waarmee nie gesê is dat hy die Here regtig geken het of gedien het nie. Kom ek lees verder sy woorde van vers 4 af in Jeremia 40. Maar ek gaan nou die kettinge aan jou hande losmaak. As jy wil, kom saam met my na Babel toe. En ek sal vir jou sorg. As jy nie met my wil saamkom Babel toe nie, ook goed. Die hele land is tot jou beskikking. Jy kan gaan waar jy dit goed vind, waar dit jou pas. Nog voordat Jeremia kon antwoord, het Nebuzaradan verder gesê, of, ga na Gedalia toe, die seun van Achikam, waar die koning van Babel in bevel geplaas het, van die stede van Juda. Bly by hom tussen jou mense, gaan wat dit jou ook al pas. Die hoof van die leiwag het vir Jeremia kos en geskenke gegee en hom laat gaan. Jeremia is toe na Gedalia, die seun van Achikam, toe in Mispa. Hy daar by hom gaan bly tussen die mense wat in die land oor was. Is dit nie wonderlik nie? Jeremia besluit, hy gaan oorbly, want onthou nou, die Babiloniërs het die leiers, die politieke, die godsdienstige leiers, die vakmanne, die boere, allemaal saamgeneem, hulle is weggevoer. So die wat achterbly, is eintlik mense wat 'n leier kort. Nou ongelukkig het die Babiloniërs vir hierdie treervel Gedalia aangestel, wat geen werklike leier was nie. Maar getrou aan die Here, bly Jeremia onder sy mense. Hy hardloop nie weg saam na Babel toe nie. So, ek dink as daar 'n man is, liewe luisteraar, van wie ons kan sê, ek het van tevore ook al vir julle gesê, wat regtig net een loyaliteit geken het, dan is dit Jeremia. Die Here het hom daar geplaas in Jerusalem en daar bly hy op in diens. Hy vlug nie weg saam met die ballinge wat weggevoer word nie. Hy het 'n keuse, maar hy besluit om te bly. Nou kom ons by hierdie moord op Gedalia van die 7de versie af. En ek wil so 'n bietjie eers met jou daaroor gesels voordat ons dit lees. Want jy sien, onder die agtergeblewenes in Juda was daar 'n koninklike familielid. En hy was ook 'n hoë amptenaar van Sedekia met die naam van Ismael. Hy moes ook eintlik weggevoer gewees het. Maar hy was tydens die beleg van Jerusalem in die veld. En sodoende het hy ontkom. Die aangestelde goewerneur Gedalia, onder wie se sorg Jeremia geplaas is, was nie 'n koninklike nie en is deur Ismael beskou as 'n verraaier en 'n indringer. Dit was dus te verstaan dat daar spanning sou kom tussen Ismael, wat homself vreeslik belangrik geag het, en Gedalia, wat deur die Babiloniërs na aangestel is en self nie 'n baie sterk ou was nie. Dit was dus te verwagte dat daar spanning kan kom. Gedalia glo egter nie die waarskuwings van 'n samenswering teen hom nie en daarom voel hy homself veilig. Na die val van Jerusalem is dit nou vir ons duidelik uit hierdie verse, het die soldate wat buite die stad diens gedoen het en dus nie weggevoer is nie, klompies begin terugkom om by die agtergeblewe bevolking aan te sluit en onder hulle sluip Ismael nou ook nader, wat streng gesproke ook weggevoer moes gewees het, omdat hy juis 'n lid was van die koninklike familie. Maar nou ja, hy wil nie weggevoer, daarom het hy waarskynlik weggekruip en dus 'n potensiële oproermaker en 'n rebel. Maar Gedalia, die beskermheer wat aangestel is as 'n soort van 'n goewerneur, was nie van koninklike afkoms nie. Die potensiaal was dus daar dat Ismael hom nie aan Gedalia se gesag wil onderwerp nie, want hy was van koninklike afkoms, hy wat Ismael is. Boonop was Gedalia die tussenganger tussen die plaaslike bevolking en die Galdeërs en was hy laasgenoemde se vertrouling in Mispa. Nou, hierdie toedrag van sake sou vir Ismael in sy eie oë waarskynlike aanspraakmaker op die troon onaanvaarbaar wees. Gedalia was klaarblyklik vir sowel die oorgeblewe Judeese offisiere as die gewone bevolking 'n aanvaarbare persoon. En hy het ook daarin geslaag, wil dit vir ons voorkom, om hulle vertroue te wen en om hulle te oortuig dat die Galdeërs hulle verder met rus sou laat. Die voorspoed wat reeds aan die terugkeer na die groot oes wat ingesamel is, daarmee bedoel ek die groot oes aan mense en aan buit wat weggevoer is deur die Babiloniërs. So nou kom hierdie twee figure so met mekaar te staan en hulle het nie veel ooghare vir mekaar nie. Kom ek lees vers 13 tot 16. Johanan, die seun van Kareach, en al die bevelhebbers van die soldate, let nou op, wat nog in die veld was, het toe na Gedalia toe gekom in Mispa en vir hom gesê, weet jy dat koning Baales van die Amorite vir Ismael, die seun van Netanja, opdrag gegee het om jou te vermoor? Maar Gedalia het hulle nie geglo nie. Johanan het toe in die geheim aan Gedalia in Mispa 'n plan voorgelê, en dit was die plan. Laat ek vir Ismael, die seun van Netanja, gaan doodmaak. Niemand sal weet dat jy iets daarmee te maak het nie. Waarom moet hy jou kom vermoor en moet al die Judeërs wat om jou versamel het uitmekaar gejaag word? En waarom moet daar dan nog die mense wat van Juda oor is ook tot niet gaan? Maar Gedalia het vir Johanan gesê, jy moenie. Dit is nie waar wat jy oor Ismael sê nie. Hy sien een van hierdie teruggekeerde offisiere het Gedalia gaan waarsku teen Ismael. Want hy het allerhande vreemde koneksies gehad met die Amorite. So loyaal was Johanan teenoor Gedalia, dat hy bereid was om Ismael om die lewe te bring. Ek wil amper sê, plaas dat dit tog nou maar plase vind het. Sou Ismael in sy moordplan slaag, sou die wraak van die Galdeërs na die oordeel van Johanan kwalik afgeweer kon word. Maar Gedalia kon geen goeie rede vind waarom Ismael so iets wou doen nie. En nou kry ons in hoofstuk 41 die optrede van hierdie sluwe man met die naam Ismael en sy trawante. Kom ons lees die eerste 3 versies van hoofstuk 41. Ismael was uit die koninklike geslag en was een van die hoofamptenare van koning Sedekia. Mens kan dit verstaan, hè? Sedekia was 'n swakkeling as koning en hy het hierdie swakkeling in sy regering opgeneem. Hy en 10 man het in die 17e maand na Gedalia gekom en terwyl hulle daar saam geëet het, het Ismael en die 10 man wat by hom was, opgespring en vir Gedalia doodgemaak. Met ander woorde, hulle maak die persoon wat deur die Babiloniërs aangestel is, dood. Naamlik Gedalia. Gedalia, lees ek hier in die Bybel, by vers 2 se laaste gedeelte, Gedalia was die man wat deur die koning van Babel in bevel van die land geplaas is. Ismael het ook al die Judeërs wat by Gedalia in Mispa was en die Galdeese soldate wat daar was, doodgemaak. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie man, Ismael, wat so swak van karakter is, hy gaan maak die persoon dood wat aangestel is. En die Here het dit so gereël. Daarom was Jeremia bereid om onder Gedalia te dien. Maar nou hou dit nie daarop nie. Die volgende opskrif in die Afrikaanse teks is nog moorde deur Ismael. Kom ek lees so 'n stukkie daarvan by vers 4, hoofstuk 41. Die dag na die moord op Gedalia, toe niemand nog eers daarvan bewus was nie, kom daar 80 mans aan en hulle kom uit verskillende dorpe en nou kom hulle hier in Jerusalem. Hulle baarde was afgeskeer, hulle klere geskeur, hulle was vol wonde wat hulle self toegedien het. Hulle het graanoffers en wierook by hulle gehad wat hulle na die huis van die Here toe wou bring. Ismael, dis nou daai persoon, het hulle huil uit Mispa tegemoet gekom. En toe hy by hulle kom, sê vir hulle, kom saam na Gedalia, die seun van Achikam. Maar toe hulle binne in die stad is, het Ismael, hy en die manne wat by hom was, 70 van die mans doodgemaak en in 'n put gegooi. Die ander 10 mans het toe vir Ismael gesê, moet ons asseblief die dood maak nie, ons het koring en gars en olie en heuning wat in die veld weggesteek is. Hy het hulle toe laat staan en hulle nie saam met hulle vriende doodgemaak nie. Die put waarin Ismael die lyke gegooi het van die mans wat hy doodgemaak het, was die een wat deur koning Asa gegrawe is, toe hy deur koning Baesa van Israel beleer is. Nou hier vind dus 'n baie sleg ding plaas, liewe luisteraar. Hierdie treurvel van Ismael maak die aangestelde regent dood, en wanneer daar ander mense kom van die platteland af, maak die hele klomp van hulle ook dood, en die 10 wat oorbly, sê dan, ons sal ons by jou skaar, Ismael, want jy is mos so half van half darme prins, jy is mos van koninklike afkoms. So ons het hier 'n baie sleg situasie, liewe luisteraars, van 'n man wat ook nie regtig karakter het nie, wat nou die beheer gryp vir homself en vir sy 10 trawante. So, 'n mens moet verwag, daar gaan nou moeilikheid kom. En kom ek sê maar net so tussen hakies. Hulle gryp kort hierna vir Jeremia en hulle voer hom weg, wat baie sleg is. Want 'n mens verwag nou nie dat dit sou gebeur nie. En dit is alles die gevolg van die feit dat hierdie man die regeermag gryp. Dit is ook sleg, liewe luisteraar, omdat die situasie in die land een was wat aan die leiers was nie. Waar mense agtergebly het en nou lei hulle verder as gevolg van hierdie massamoord. Die mans wat ons hiervan lees wat dan doodgemaak word uit Sichem en Silo en Samaria, die mans kom in rou, want hulle baarde was afgeskeer, hulle klere was geskeur, hulle self was gewond, maar nie omdat hulle in 'n geveg was nie, omdat hulle self verwond het. En waarskynlik treur hulle oor die verwoesting van die tempel. En dit was die gebruik in daardie tyd dat jy soms as op jou kop gooi of ou klere aantrek, hierdie ouens het hulle self gaan verwond. En hulle wou by die tempel bouval kom offer. Ismael maak dan of hy saam met hulle rou om hulle gesindheid teenoor Gedalia te toets. Hulle teken egter ongelukkig hulle eie doodvonnis wanneer hulle besluit om soos Gedalia hulle nooi en na Mispa toe te gaan. Want net die 10 man het ons nou gelees bly oor, die 70 ander word deur Ismael en sy tramante vermoor. Maar nou hou dit nie daarop nie. 'N mens wil amper sê, maar wat het in hierdie man ingevaar? Ismael loop die ouens tegemoet, maak 'n groot klomp van hulle dood, en die 10 wat oorbly, red eintlik maar net hulle eie lewe, omdat hulle opgegaarde voorrade het, wat vir Ismael aangebied word in ruil vir hulle lewens. Nou moet ons miskien dit raak sien, liewe luisteraar, vir Ismael was dit nie net nuttige veldvoorrade as hy sou moes vlug nie, maar dit was ook 'n genoegsame bewys van die 10 se loyaliteit teenoor hom. Sê dit ook onder intimidasie, want hierdie arme ouens het geen keuse nie. Hulle ruil as dit ware hulle voorrade om hulle lewens te kan behou. Hulle sou hom nie verder teëgaan nie. Hulle besluit hulle gaan hom ook nie verklap nie, as hulle maar net met hulle lewe daarvan kan afkom. En dit bring ons dan by die laaste gedeelte van hierdie 41ste hoofstuk, naamlik van vers 10 af, die bevryding van die mense wat deur Ismael weggevoer is. Weereens 'n vreemde stukkie geskiedenis. Want om te verhoed dat die Babiloniese administrasie enigiemand anders in Mispa sou vind om 'n nuwe bestuur op die been te bring en om alles te kan getuig van sy moorde, neem Ismael nou alle moontlike vername mense in Mispa as gijselaars. Besluit hy om op 'n vlugtog te gaan na Ammon, waar hy eintlik sy basis het. Kom ons lees so 'n stukkie daarvan, want ons tyd is besig om uit te loop. Daarna het Ismael al die mense gevange geneem wat nog in Mispa oor was, die prinsesse en al die mense wat in Mispa oor was en wat die hoof van die leiwag Nebuzaradan onder die sorg van Gedalia geplaas was. Ismael het hulle gevange geneem en vertrek om na die Ammoniete toe te gaan. Toe Johanan en al die bevelhebbers van die soldate wat by hom was, hoor van al die gruweldade wat Ismael gedoen het, het hulle al hulle manskap gevat en vertrek om vir Ismael aan te val. Hulle het hom by die groot dam by Gibeon gekry. Onthou, luisteraar, dit is waar die son des het stilgestaan het, nee, Joshua 10 vers 12. Al die mense by Ismael, die mense wat hy gevange uit Mispa weggevoer het, was bly toe hulle vir Johanan en die ander leeroverstes by hom sien. Hulle het omgedraai en teruggekom na Johanan toe. Maar, luister nou mooi, Ismael het met 8 man weggekom van Johanan af en hy is na die Ammoniete toe. Nou, liewe luisteraar, na sy vertrek kom die ander mense agter wat Ismael aangerig het en hulle sit hom agterna om sy moorde te wreek. En dan by die beroemde dam van Gibeon, né, haal hulle vir Johanan in, hulle bevry sy gijselaars, maar ongelukkig slaag hulle nie daaraan om vir Ismael ook self gevange te neem nie. En daarmee het, wat sal ek het noem, die bewysstuk, né, wat aan die Babyloniërs gegee kon word, ontglip ongelukkig. Slegs die mense wat nog in Mispa sou wees, sou nou verantwoording moes doen voor Nebukadneser. Daarom trek Johanan nie eers terug na Mispa nie, maar beplan direk 'n vlugtog na Egipte toe. Onderweg span hulle uit om te rus, en voordat hulle die tog aanpak, slaan hulle eers 'n slaggie kamp op. En Johanan se groep is ook Jeremia en sy sekretaris Baruk. Vir God se profeet het daar nog steeds geen rus gekom nie. Rus wat hy wel sou kon hê, as hy die leerbevelvoerder van Babel se aanbod aanvaar het om saam te gaan Babel toe. Jeremia se lydensgeskiedenis gaan nog voort. Ek wil volgende keer met jou so 'n bietjie daaroor praat. Maar kom ons som nou hierdie politieke situasie op wat hier plaasgevind het. Die Babyloniërs het Jerusalem onder beleg geplaas in die jaar 587 voor Christus. Op 'n stadium het hulle so 'n bietjie teruggetrek toe hulle berig gekry het dat daar sekere Egiptiese leermanne was, soldate was, wat besig was om te beweeg in die rigting van Jerusalem. En terwyl die mense, die vyand, die Babyloniërs teruggetrek het van Jerusalem af, het die Judeërs wat in die stad was jou waarlik kans gesien om weer die slawe wat hulle vrygelaat het in boeie te plaas. En toe het die Here by monde van Jeremia gesê: "Dit is nou die laaste strooi. Die stad gaan val." En so het dit dan gebeur dat arme ou Jeremia in die gevangenis gesit het, want die amptenare van koning Sedekia wou hom doodmaak. Maar gelukkig is hy opgesluit sonder om doodgemaak te word. Toe die stad het eindelijk rondom die wenteling van die jaar, in die jaar 586 voor Christus, om presies te wees, val, is Jeremia uit die gevangenis gehaal. Hy het die keuse gehad, hy kon saamgaan na Babel, maar hy sê vir Nebuzaradan die generaal: "Ek sal liever hier agterbly." En so kom dit dan dat Jeremia onder die aangestelde regent deur die Babyloniërs, Gedalia, hom moes thuis vind. Maar dan kom daar 'n man na vore, Ismael sy naam, baie slie. Hy maak begin om 'n hele klomp mense dood te maak. En hy probeer ook om vir Gedalia dood te maak. Maar Jeremia bly steeds op sy pos. Hy bly getrou aan die Here. En uiteindelik word Jeremia dan gevange geneem deur sy eie mense en word hy verplig om saam met hulle te vlug na Egipte toe. Ek gaan volgende keer met jou daaroor praat, maar dit blyk dus dat Jeremia sy getrouheid aan die Here nog nie opgehou het nie. Ten spyte van wat met hom gebeur het, pleit hy dat hulle nie moet vlug nie, dat hulle in Jerusalem moet bly, maar hy het geen keuse nie. Hy word saam met hulle weggevoer deur 'n swak leier. Ons praat volgende keer verder. Die Here se seën vir julle elkeen toegebid. Tot volgende keer. Totsiens.